إذاعة أطلق راديو ثي. Xəbərlərinə görə proqramamızın davamında Amerikan Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama'nın İndoneziya səfərinə dönə çıxışı ilə bağlı məlumatları dinləyirsiniz.
Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag.
Avropa Birləşməsinin ul olmaq ilə bağlı sizin diqqətinizi ötürlər. Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının önkü prezidenti George Bush'un yazan kitabı barada yeni şeyin məlumatlar sizləşdirir. Türkmenistanına paxta yığın mövzunu haqda Levapta Xavaçimizin reportajını dinləyə bilərsiniz.
Niyə bazarlarında paxtanın baxası qalandan çox? Paxtacılar dövdət satın alışmırıqlarının kandırlarına qara çıxdılar.
Xalqın Sesi rubrikamızda Aşxabadda köpçülüklüyün transportın iş eşi varadakı qara işlərə diqqətinizə ötürlər. Gepleşik Pragadakı studiyadan mən Artın Amanur Doydar Paryarın Adatan Torkunlarına alın. Hörmətli dinləyicilər, Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama İndoneziya səfərinə dönə çıxışında öz yurdunun müsəlman dünyası ilə qatnaşıqlarının qoğulunurma uğruna intik köpisin alıp barmalılığına noktadı. Şeləhəm ola terrorçuluğa qarşı bilelikdə görüş alıp barmalılığını verildi. Şol vaxtda da Barack Obama müsəlman yurtlarını öz xoğubsuzluğunu üçün etmək məsələsində xas köp tarla etməyə çağırdı. Bu arada Ginsey'in mağlumatları kardeşim Merdan Tarif'ten dinləyin.
Soğun Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama İndoneziya sapardın çayında İslam dünyasına yüzlendi. Prezident Obama İslam dünyasını Birleşen Ştatları bilen lalışıkta yaşamağa çağırdı. Ol Jakarta şəhərindəki İndoneziya Üniversitetinde studentlerin önünde çıkış edip, Birleşen Ştatların prezidenti bolondan sonra kəbir üsüslərin qazanılandığını qaramazdan intik İslam dünyası bilen qatnaşıqlarının hop astında dağını nıqtadı.
We have made some progress, but we have much more work to do.
Biz kəbir üsüsləri qazandıq, amma biz yenə də köp iş etməli. Amerikadakı, İndoneziyadakı, dünyanın əhli küncəgündəki asudur ayətlər ekstremizmin nişanları bolmağını davam edərlər. Min Amerikanın həzirimi, hiç açanım İslam bilən sevişdə bolmacaqdığını açığa edərin. Bizim əhlimiz Al-Qaidanı və onun yaranlarını yox etmək üçün bilirlikdə işləməli. Onların heç birinin dini, xüsusanım dünyanın büyük dini olan İslam dininə heç ilə qatnaşığı yox. Amma kimde kim qurmaq istəyən olsa, olur və İran etməsindən çıxan teröristlərə yol verməli deyildir. Bugün Amerikan umunda duruyan vəzifə deyil.
But those who want to build must not cede ground to terrorists who seek to destroy. And this is not a task for America alone.
Prezident Barack Obama bu çıxışını bundan 17 ay bundan oğul Kayir'da Amerikan Müslüman qatnaşıqları vardı edən çıxışından sonra etdi. Kayırdağı çıkışından sonki umidlerin Kavir'in amalı asmanlığını göz önünde tutup, Barack Obama yıllar boyu ornosan kapma karşılığı dine bir çıkışın ağrıdan ayırıp bilmeyecektiğini hem aytti. Prezident Obama İndoneziyanın demokratiyanın üsleyen iqtisadiyetini qoğulundurmak uğrunda tağırlığa edyen ve beylik dinlerle lalışıkta yaşayan İslam cemiyeti hükmünde hasiyetlendirdi.
We are two nations which have traveled different paths.
Biz dürlü yollardan geçen iki halk. Bizim halklarımızın dürlü dinlere uyan 100 milyonlarca halkların bir baydan aslında azatlıkta ağzı bir yaşayabilecektiğini suud ettiler.
Can be united in freedom under one flag.
Obama'nın 17 ayımından oval Kayir'de eden çıkışından sonra onun İslam dünyasındaki meşhurluğunun pisilendiği bilinen yer. Foreign Policy jurnalında çap edilen analizinde James Glassman ve Juan Zarate Prezident Obama'nın Palestin-İsrail yarası gepleşiklerinde ayda real üsüsü kazanmandığı, önkü prezident George Bush'un Irak ve Afganistan varada alıp barın siyasetinin devam edendiği için esasanım Arapların laap geçtiğini yazdılar. Şunki çıkışında Barack Obama yakın gün doğur meselesinin çözüldüğünü tapma uğrunda aladaların devam edendiğini ve kabir ulu büyütlerin bağırdığını belledi.
In the Middle East, we have faced false starts and setbacks. But we have been persistent in our pursuit of peace.
Biz yakın günde orada kalp başlangıçlara ve iza kayıtmalara duçar olduk. Yönü muna karamazdan biz parakçılık uğrunda akı tağallığımızda tutun yerli olmalı. İsrail ve Palestine özarı günü gepleşikleri tezeden başladılar. Emma ul pätgelçilikler saklanyp galýar. Paraqçylygy we hupsuzlygy ansatlyk bilen ýetiljekdir barada kıyarlar ýalňyzdyr. Ýöne bir zady şüphesiz aýdyňyzdyrayn. Amerika bu dawadaky ähli taraplaryň bähbidini göz öňünde tutup adalatly çözgüt. İsrail we Palestinanyň paraqçylykda hem hupsuzlykda ýaşamak üçin ähli tagallanydyr. Bu biziň maksadymyz.
Israel and Palestine living side by side in peace and security. That is our goal.
Prezident Obama Indoneziya saparynyň dowamında gün orta gün dogry aýdydaky iň ulu istiklal mesjidine hem bardy.
Siz Prezident Obama'nın Indoneziyadan çıkışı bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Näme bolsa Ýewropa bileleşigine girmek isleýän ýurtlaryň bu mesele bilen bagly ýagdaýlaryna baha berip ýaradylan ýyllyk hasabatda öňüňizde çekýärs. Bu hasabatda Türkiýanyň hem günorta Balkan ýurtlarynyň hatarına girýän Serbiýanyň we Bosniýanyň Ýewropa bileleşigine agza bolmak üçin geçirmeli reformalar boýunça haýal hereket edýänlikleri aýdylýar. Çernogoriýa bolsa bu urda gazanan üstün üçün Ýewropa bileleşigine agzalyga kandidat durumuny bermeklik teklif edilýär. Temanyň dowamyny kärdeşim Muhammed Tahirden diňläliň.
Ýewropanyň giňeldirme bilen bagly ýüri töwekili komissar Stefan Folle agzalyan raport barada düýn Brüsselde geçirme tugat ýygnanda Ýewropa bileleşiginiň giňeldirmäge zerurlygynyň bardygy barada pikirini ýene bir gezek gaýtarady.
In this climate of economic uncertainty, people may ask...
Käbir adamlar iqtisad taýdan häzirki näbelli döwürde Ýewropa bileşiginiň giňeldirmegi barada meseleni soraga salmak mümkin. Emma Ýewropa bileşigini giňeltmek möhüm sebäbi bu Ýewropada durnuklulygy we paragaçylygy güýçlendirer. Ýewropa bileşigini giňeltmek barada tagallalar muňa agza we agza bolmagy finansiýany ýurtlarda ýagny goňşylarymyzda kanunyň üstünligini üpçin etmek bilen bir hatarda şol ýurtlarda demokratiýany we fundamental azatlyklaryny ýaýbanlandyrmak boýunça tagallalarymyzy güýçlendirmäge bize kömek eder diýip Ýewropaly wekil Folle aýtdy. Ol sözüniň dowamında Ýewropa bileşigini giňeltmekligiň bileleşigiň bähbidine laýyk gelýänligini aýdyp, sebäbi öz agzalarymyzyň sanyny artdyrmaklyk Ýewropanyň halkara gücünü arttırmağa hem yardım eder diýdi. Emma Ýewropa bileleşiginiň şu ýylky ýaýradan hasabatyna seredeňizde Brüssel ýa-da goňşylaryny reformalaşdyrmak barada ýeterlik rol oýnamagy başarmandyr ýa-da goňşylary özüni reformalaşdyrmak barada tagallalar goşudypdyr. Sebäbi Ýewropa bileleşigine agzalyk boýunça iş alyp barýan ýurtlardan hiç biri o diýen gowy baha almady. Fölle agzalyk gepleşikleri boyunca en öňde barýan hatta bu gepleşikleriň geljek ýyl tamamlanyp Ýewropa bileleşigine agza bolmagyna garaşylýan Hırvatiýanyň hem agzalyk boyunca käbir standartlary ýerine ýetirmäligini aýtdy.
The Commission considers that negotiations should be concluded once Croatia...
Ýewropanyň komissiýasynyň garaşy Hırvatiýanyň gepleşikleriň soňky tapgyr bolan adalet sistemasy, fundamental hukuklar we korrupsiýa garşy guruş barada talaplary berjä eden halatynda bu ýurt bilen agzalyk boýunça gepleşikler tamamlanmalydyr diýip Ýewropaly wekil aýtdy. Foylun aýtmagyna görä, Hırvatiýa şol talaplary hökmen ýerine ýetirmelidir. Ýewropa bileleşigi tarapyndan berilýän kömekleri talap edilişi ýaly sarp etmekde bärden gaýdanlygy anyklanandan soň şeýle talaplar 2007-nji ýylda Bulgariýanyň we Rumeniýanyň hem öňünde goýulypdy. Foýla şu günkeden çykyşynda Ýewropany giňeltmek işiniň dowam etdirileýändigine, emma hiç bir ýurdun agzalygy 100% taýýar bolmagyny halatynda kabul edilmejän aýtdy. Şeýle de Ýewropa bileleşigine agzalygy kandidat bolan ýurtlardan biri bolan Makedoniýa mundan özel Ýewropa bileleşiginiň siýasy kriteriýalarından ibaret bir sanaw berilipdi. Soňky raportda yerine getirmeli maddalardan ibaret uzun bir sanaw hem Makedoniýa tapşyryldy. Şol sanaw siýasy liderleriň arasynda dialog, adalet we ýurdy dolandyrmak boýunça administrasiýany reformalaşdyrmak, korrupsiýaga garşy güreşmek, söz azatlygy we ýurdun biznes klimatyny gowlandyrmak ýaly maddalar öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde raportda ýurtda dowam edýän siýasy çekeleşikleriň institutlaryň durnuklulygy barada soraq döredýänligi ma'lum edilip, Albaniýa hem progresiň dowam etdirilmegi barada maslahat berildi. Raportda Serbiýa bolsa öz kandidaturasynyň pukdadygy barada maglumat berilip, emma siýasy taýdan kemçiliklerin bardygy hem adalet sistemasy we ýurtda dolandyrmak boýunça administrasiýada reformalaryň hasam güýçlendirilmeginiň zerurdy gaýdyldy. Emma Serbiýanyň başga da iki sany uly problemi var. Olardan biri Kosova'nın qarşılığını iqrar etmedliği ve halkara uruş tribunal tarafından talep edilen iki uruş cinayetçisini Haga tavşırmakta yeterlik alada etmeyenliğidir. Ýewropa bileleşigine girmege agzab olan Türkiye'nin önündeki ulu pesgelciliklerinden biri Ankara'nın Kiper'in Grekler tarafından dolandırılan bölegi bilen katnaşığını kadalıştırmağa sinişmadlığı olup duruyor. Şiride Avrupa Komisyonu'nun raportunda Türkiye'nin siyasi reforması baradaki mesele hem berk tanqid ediliyor. Avrupa Birleşiğinin Türkiye boyunca daklatçısı Ria Oyman Roytan Türkiye baradaki raportunda Türkiye'de söz azatlığı ve metbuğata basışlar ve kabir web saytların qadağan edilmek yalı vakaların devam ediyanlığını ve onun pluralistik cemiyette kabul edirlikli adım deldiğini yazıyor.
Siz Avrupa Birleşiğinin ağda olmak dileyen yurtlarla bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. İni olsa yazan teyade kitabı sebeple qaytadan dünya metodunu ağda ağdalayan Amerikan Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti George Bush ile bağlı malumatları önsünüzü çekiyer. Bu teyade kitabına George Bush ve de prezidentlik dövrünü kapmaşı pikirleri dörüden kararlar var adı. Şeyle kararlara elmege nemenin sebeple olanı haqta yediyer. Özünün 8 yılın devamını alıp baranı siyasatını aklamağı sinanşmaqlayan bir xatarda George Bush bu kitabda kavar siyasi hem iqtisadi yanlışlıqlarını boynalyar. Temanı kardeşim Merdan Tarif devam ettirer.
Bu 5 sahifalı kitabda Bush'un prezidenti gedin devrindeki alınan en mühim 14 karar var adı gurrun edilir. Sol kararların en mühim bolsa Irak'daki ulusu ile bağlı. Bush, NBC telekanalının berin interviusunda her yazık Irak'ta köpçülüklüğün kırınçılığı beriyen Yaraqların tapılmağındığı barada pikir edende özünün diýsin oňsuz duýandygyny aýdýar. Söýle yaraqların Irakda bardygynyň çak edilmegi Birleşen Ştatlaryň 2003-nji ýylda Irak'a gosun salmagyna iň isaat sebäp bolupdy. NBC telekanaly Bush'dan urus sebäpli ötünç soramy göz öňünde tutup tutmaýandygyny soranda öňki prezident ötünç soramakçy däldigini aýtdy.
I mean, apologizing would basically say the decision was a wrong decision.
Mening pikirimçe, ütün soramak sol wagt alınan kararın yanlışlygyny boyun almak bolardy. Ýöne men sol kararın yanlışlyk däldigini häzir mynanýaryn.
I don't believe it was a wrong decision.
Ol bu ursun netijesinde dünýäniň öňkü prezident Saddam Husseýndin dinindigini we Irak'ın 25 milyon ilatynyň erkinligine ýol açylandygyny gaýtalady. Şeýle de bu terrorçylykda aýplanýanlary suw bilen boğmak we suwa gark etmek ýaly gazaply soraw etmek usullaryny ulanylmagyny goldady. Ol şeýle usullaryň köp sany terrorçylyk hüjümini öňüne alandygyny aýtdy.
So I said our team are the techniques legal and a legal team says yes.
Men öz toporumdan soraw etmekde ulanylan usullaryň kanuna gawat gelip gelmeýändigi barada soradym. Menin hukuk boyunca toparım hova olar kanunu layık gelirler deyip cevap verdi. Sonra men olara so usulları ulanmağı tavsırdım. Men size bir daha da aydayın. So usulları ulanmağımız enceme adamın canını halat etti.
I will tell you this, using those techniques save lives.
Şeylihim, bu öz kitabında İran'ın atom diskalarına harbi hücum etmek planlarını tayarlamağı Pentagon'u tavsırdığını tasdiklayar. Solyatlamalarda Bush özünün milli hopsuzluk boyunca maslahatçılarının İran'ı hücum etmek boyunca kapma karşılıklı pikirde digini, olorun kavirinin bu hücumun İran'ın oppozisiyasına kömek edecek digini, beylikilerin olsa onun İran'da milletçiliğin hasım ismini itergi bermeginin mümkin digini aydındığını haber verdi. Şeyle de önkü prezident Bush, Siriya'nın yadro diskalarını bombolamak, yadro ve İran etmek varada İsrail'in haisi boyunca Gowy pikirlenenden soň ony ret edendigini aýdýar. Emma mundan köp wagt geçmeýänken Israil howa hüjümleri arkaly Siriýanyň sol detgalaryny derew dagyn edipdi. Bush Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň içki işleri barada gurrun edip, täze Arlyanda Katrina tupany sebäpli sel helakçylygynyň bolan ýerine barmagynyň ýerine onuň diň uçurdan synlamagynyň uly ýalňyşlyk bolandygyny aýdýar. Öňkü prezident Bush'un hut şeýle hereketi saz ýyldyzy Kane West'in garaýagyz amerikanlar barada alady etmeýänlikde Bush'u günäkärlimigine sebäp boldy.
Call me racist. It's one thing to say, you know, I don't appreciate the way he's handled his business.
Ol maňa jyns paraz diýdi. Bilýäňizmi, adama öz wezipäni ýerine ýetirişiňi makullamaýaryn diýmek bir zat. Emma bu adam jyns paraz diýmek düýbinden başga zat. Men şeýle zatlaryň aýdylmagyna gaharlandym. Sebäbi bu doğru değil. Bu menin prezidentlik döwrümdäki yakımsız pursatlaryň biri boldy.
It's not true and it was one of the most disgusting moments of my presidency.
Bu usun kitabyny çapa taýýarlanlar onuň ulumy çörde satylmagyna garaşýarlar. olur suwagt içilnik taň 1.5 million egzemplarny çap etdiler. Emma George Bush eýýamynyň bir-birine gapma-garşylykly iki ägir şahsy, öňkü gorunmak ministr Rumsfeldiň we öňkü vitse-prezident Dick Cheney'nin yazan kitapları hem yakında okuyucuları kavuşur.
Siz Amerikan Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti George Bush'un yazan kitabı ile bağlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz.
Türkmenistanlı yılları öğlenen İranlı Türkmenler nem üçin başkalasından ayrı aşamal bolýar.
Eger kanun laýyklygyna ýönlendirilse tere bir sözlük bolsalar, bu kada bir hiç tiýsir çözülmeýän ýanyk mesele ýok.
Türkmenistanyň döwleti bir reform etdi. Hem İran türkmenler üçin däwlet bolsa hem öz bilady ýaşap gören türkmenler üçin.
Bu arada ýürüýte gepleşigimiz diňlemek isleseňiz pensiýany ýönlendirmek Aşgabat dolutulan sagat 9:06 da 9:30 da. A 10:00-dan 9:06 da 10:06 da efire çykan adam hukuklar programmamyzy kulak asmagy unut.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlaryň öňüňe programmamyzy lewapdan oňşan maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, häzir Türkmenistanyň paxta ýygyn möhsümi dowam edýär. Ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä, geçen ýylyň deňeşdirilende şu ýyly gowçanyň hasyly bol bolupdyr. Tutuş ýurt boýunça 1,070,000 tonna paxtanyň ýygnalyp, döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilendi öňlän edildi. Ýönetik ýurdyň gowça meýdanlaryna paxtanyň dolu yığılmanı hem aydılyar. Temanın devamını Levap'ta Xavatçimiz Osman Xalliyev'in tayarlan reportajından dinlelin.
Dünya bazarlarında paltanın bakası kalandan son paltacılar devlet satın alışmalarının kaldırlarına kara çıktılar. Yöne onların karaçanları çıkmadı. Şunun için onlarda kalan hasıl doğru yığın avalmağı olan isteği yok. Yerli yolbaşçılar olsa hasılın sonuna kendi yığın avalmanın geçen yıllarda sıylağdan geçen usuluna yüzür yarlar. İdara, kerhana, kuramaların içkerlerinin her yerinden 50'den 100 kilogramı kirli pahta yığınat taşırmağı talep ediyorlar. Yer içinde pahta salgıda alan bu talabı devza etmediklere işten kovulma kopu alan yer. Devlet velayetinin boynu zin, hazır kadı karaksızlık etrafının yaşayı cay kamunal kerhanasının bir işçisi bu hafta şeyle görün verdi. Her yıl paltı yığınlı üçünün sonunda yağdığı çeyle 100 kilogram paltanın yeniden tapsan tap da idara getirip taşırdığı yerli. Kerindekiler olsa sizi kerinde yerlerine paltı yığınlı üçün giyirizden oklar. Onların köpsünün yığıp öylerine döküp koyan paltası var. İdara kerhanaların işgerleri her kilogramına 1 manat söyler. Onlardan paltı satın almağa mecbur oluyor. Alyan aylığımız 300 manat töreyi, ondan bu aylık iş hakkımızın 3'ten 1'ine parta satın almalı oluyoruz. İdara getirip tavsiyon partamız için olsa, zor etseler her kilogramına 20 tenge hak töreyerler. Aradaki tapağının kimci üstüne giyileni belli değil deyip sökbetleşimize aitti. Çünkü Livap İlahiyatı'nın parta meydanlarında parta yıkıp gören mektep okulçuları da az değil. Onların kariyeri ateynesi için yığıyan olsa, kariyeri muallim için yığıyan, fiyat mektep muallimlerinin her biri de 100 kilogram pahta taşırmalı. Onlar hem öz gezeginde okulçulardan pahta talan ediyerler. Neticede ova mekteplerinin okulçuları, yurdun prezidentinin kağıt ehmetini ulanmazlık var adakı tavşırığına karamazdan, şu günler pahta meydanlarında idara, kerhanaların işgerlerinin paxta taşırmanın talep edilmeyi bir kanun paxta sevdasının hem yüze çıkmasına getiriyor. Kerendekiler her kilogram paxtanı 1 manattan satıyor. Bu kerendekler dehbitli. Çünkü birinciden pulunu aktarıyor. İkinciden olsa satyan paxtası için devlet tutumunu tören yok. Paxtası kerendekiler yurtta kanunlar kadalı işlendi. Medyada yüze çıkmayacaklarını ayırlar. Çünkü Dayhan Birleşikleri ve Dayhan hocalıkları var zaki. Kanunlarda dayhanların devlet tavsırındakıdan artılı öndüren önümlerini İsrail yerinde erkin bazen nırkından satma hukukunun bağırdı aydırlar. Yöne yurtta o kanunları işleyen yok. Devlet yolbaşçılarının bu hakikate göz getirmekleri zerur deyip bizimle sohbetteç olan ildeşlerimize aittiler.
Sizə paxta yığımı mövzumu bilən bağlı xəbərçimiz Osman Xaliyevin tayarlanan məlumatını dinlədiniz. İndi olsa xalqın sesi rubrikamızı dinləməyə çağırıyarız. Xalqın sesi rubrikamızın şöyde qısanına yurdun köpçülüklüyün transportının iş eşi varada qarışlı jurnalist Dövlet Murat Yazguliyevin qarayışlarını dıqqatında ödürlüyərd. Yaqınına 8-ci oktyavrda geçilən ministrinin kabinetinin meclisində yurdun avtomobil uloqları ministri işte öyvören kemçilikler sebəpli vədipesindən oşadılıb, onun yerine təzə yol başı verilənildi. Bu ödürlüyü avtomobil uloqları pudoğunun işine onun təsir etdi mi? Jurnalistin pikirlerini dinlə.
Aşkova şəkərinə yol usulları xidməti deyən nömrlükli ulaqda olur yetməsilgə deyər. Yataqanım adımlar ertir aşam iyi şəkədənlərinə gələnlərinə ulaqda olurun yetməsilgə görünütün duyulur. Haat beter hem bayramçılık çareler geçirilip başlayan hafta oldular. Sol çareler öfürlüğün tabi yol usulların durulguda sağatlap karışmalı olayan halatları azal. Yeni bir bellemeli de prezident işe gelen ne gidenle onun geçip gider deyip çaklanırlayan koşullarına durulgularda adam yoktuğunu suğut etmek maksadı bilen hafta oldların 30 oğluyunu marşruttan alıp bağlıp durulgularda karıştırayan ekenler. Sol yatamalık ayrılsa yol usulları hizmet az kim buluşurdu. Aşkava şəkərinə nömr 1, 6, 8, 10, 13, 53 marşruttun. Ekin ömürlük avtoğulların planını üzmən mümkün dəyərliğini törcülür, öz ara sökvüt törçlükte bir ağızdan tasdikləyərlər. Onun üçün törcülür her gününə 10 saatdan adı işləmən, kəhalı dinç almalı güllərinə dinç almasalar həm mümələt tüqürüqü aylığından doğulub bilmədik planına tülüqü dəyənliklər üçün ellərinə 3-400 manatdan köp pul almayanlıklarını tasdiklədilər. Yoksa sürücüler hem sürücü hem konduktor vazifesini yerine getiriyorlar. Önkü ministrin doğruna şoförlerden konduktorlar ayrılıp, olurdu rol olurdu aylık biletler satıyorlar. Yolcuların köpüsü aylık biletleri amatlı olunsa, şuna geçip dine şehre gezmeye gelen ya da kehalat avtobüs hizmetinden peydalanan adamlar 20 tenge tölü ediyorlar. Bu olsa plan dolmalılığın esas sebebi oluyor. Kondoktor plan dolmağı cevap verse sürücüler para peşkeş bir bölülerine bekvitli marşrutlara katlamağı hem ımtılmalılar. Ulaştığı sürücüler teyze ministrin riyal bulmadık planlarını yenileşeceklerine ümit ediyorlar. Bundan da aşkarı hem avtobüs sürücülerin karadan'dan iyice gelmeli olanlarını tutuyan taksilerinin avtobüs arasında saklamak için iddian çıktıcılarının hem cüllerinin tölemeli olayanlıklarının neyelilik gülleriyorlar. Avtobuslarda işler öğrene ağır olansın sürücülerin köpsü yerlerden gelen adamlar. Onlar öğlerinden yavan yatıp durup işleyerler. Eserde onun Aşkıvaz şehrine 5 yıl işleyen adamı şehre yazığa koyup onun maşkalası bilen Aşkıvazlı olmağına şerit dörüdülürdü. Sol şeritler kayıtadan dikeldilse sürücülerin iyi gider çalışıp durmağının ünlü alınardı. Bu manalının da Aşkıvaz şehrinin Nomerlik ulaştığı süreyen sürücüler teyze ministerlerinden öğelerine işlemeye şart dürüst çöktüklerine ümit ediyorlar.
Siz kararsız jurnalist Dövlet Murat Yazguliyevi dinlediniz. Qadir dinleyiciler, Xalqın Sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeli üçün açıqdığını yadla diyarız. Öz pikirlerinizi bizim xat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimizde yollap bilersiniz. azatxabar.com internet saytımıza forumlara qatnaşıp, öz pikirlerinizi beyan edip bilersiniz. Şereyim bizim internet sahipamızda Xalqara arenasında hem Türkmensanının içinde olup geçen vakalarla bağlı malumatları, dürlü pikir qarayışları, analizleri, en sonki xabarları oqab, radio epleşiklerimizi internet arqali dinləp bilərsiniz. Bizim azatxabar.com internet sahipamıza, dervoze.net internet sayt arqali hem girip bilərsiniz. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar önnöligi programmamyzy geçip gutýar. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Artyn Amanurtow ýazyp bardym. Ýene-de efir dolkunlaryna duşýança, hoş, sag bolun.